Volám sa Šimon Peter. Istotne si mnohí na mňa spomínate. Po dlhé roky som býval Ježišovou pravou rukou. Určite ste počuli o tom, ako si vybral svojich nasledovníkov a nepochybujem, že ste sa dozvedeli aj o tých predivných veciach, ktoré vykonal za 30 rokov, čo bol hlavou nášho izraelského národa. Ale asi málo kto vie o tom, že vlastne Ježiš za svoju kariéru vďačí mne. Presne tak. Keby som ho vtedy pri Cezareji Filipovej nepresvedčil, nič by sa z toho nestalo. V ten deň nás zobral svojich 12 učeníkov na akýsi výlet niekam na sever. Na osamelom mieste sa posadil a hovorili sme o tom, čo si ľudia o ňom myslia. Nakoniec sa nás opýtal, čo si o ňom myslíme my. A tak som mu povedal priamo. Ježiš, ty si Mesiáš. Ty si Kristus. Ty si ten, na ktorého každý čaká. Ten, ktorý má všetky veci zmeniť. Ten, ktorý obráti náš národ hore nohami. Ježiš si to pozorne vypočul. Pochválil ma za to. A potom nám povedal, ja viem, tomu je ťažké uveriť, ale viete, on nám povedal, že jeho predstava o Mesiášovi je úplne iná. Povedal, že plánuje ísť do Jeruzalema, veľa vytrpieť od starších, farizeov a zákonníkov a nakoniec byť ukrižovaný. Dokážete si to predstaviť? A potom ešte pridal niečo také, že akože na tretí deň stane z mŕtvych, ale predsa každý vie, že niečo také nie je možné, nie? A tak som si ho zobral bokom, prečo od ostatných, pretože som ho nechcel strapňovať pred všetkými a poriadne som mu vyčinil. Povedal som mu, nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nemôže stať. On mi okamžite odvetil, choď za mnou, Satan. Nemyslíš na veci Božie, ale ľudské. Pohotovo som mu odpovedal, pane, môžeš ma nazývať, ako chceš, ale v tejto veci nerozmýšľaš jasne, na tvojej myšlienke je niečo morbídne. Prečo vlastne chceš zomrieť? A ešte k tomu taký mladý. Odvetil, vieš, študoval som písma, verím, že som Mesiáš, a že Božia vôľa je, aby som zomrel za všetkých ľudí. A tak som mu povedal, skús nad tým porozmýšľať, pane. Idú za tebou tisíce a tisíce ľudí. Nech prídeš kamkoľvek, davy ľudí sa pchajú, aby ťa videli. Máš viac nasledovníkov, než ktokoľvek iný v dejinách nášho národa. S takým množstvom ľudí na tvojej strane, ty by si mohol vykonať nepredstaviteľne veľa dobrého. Ale ak zomrieš, aký by to malo zmysel? Ja nesmiem myslieť na svoje sebecké výhody a na moju túžbu žiť, povedal mi zasnene. Ale pane, protestoval som, predsa nie je sebecké urobiť to, čo je pre ľudí najlepšie. Aby si im pomohol. Tým, že zomrieš, nepomôžeš nikomu. Ľudia, ktorí idú za tebou, ti už začali dôverovať. Spájajú s tebou svoje nádeje. Oni sa teraz budú cítiť oklamaní a zradení. Znova sa rozptýlia a všetko to dobré, čo sa ti už podarilo dosiahnuť, na to všetko sa zabudne. A mimochodom, čo bude s nami? S tvojimi učeníkmi? Ja som kvôli tebe opustil všetko. A nie som sám. Podobne to urobili aj niektorí iní. Aby sme ťa nasledovali, zdali sme sa všetkého, pretože sme verili, že ty si ten, na ktorého sme čakali. Ten, ktorý zmení tento svet. Vieš, okrem toho ti musím povedať, ja ťa mám rád. Vlastne my všetci učeníci ťa máme radi. Všetky ženy, ktoré idú za tebou, ťa zbožňujú. Vieš si predstaviť, ako by to nami otriaslo, keby si zomrel? Len tak? Kvôli ničomu? A nás nechal sa s tým vyrovnávať? Nie je také ťažké bremeno. Ale ja verím, že je to Božia vôľa. Povedal. Pane, odpovedal som mu. A už som sa začínal hnevať na tú jeho tvrdohlavosť. Ty naozaj nerozmýšľaš ani múdro, ani zdravo. Plánuješ ísť do Jeruzalema a v nejakom zbytočnom procese ťa tam odsúdia. Zomrieš na kríži a to len preto, aby ťa všetci mohli nazývať mučeníkom. My ostatní zostaneme sami, bez vodcu. Čo nevidíš, že tým svoju vec nenapraviteľne poškodíš? A tak sme sa ešte chvíľu rozprávali, až som si zrazu uvedomil, že ma tak trochu aj počúva. A tak sme sa vrátili k ostatným učeníkom a hovorili sme s nimi o to. Ako si dokážete predstaviť, všetci boli takisto šokovaní ako ja. A po dlhšej diskuzii, keď sme to už prebrali z každej strany, tak nakoniec ja som navrhol, aby sme o veci hlasovali. A tak sa aj stalo. Všetci boli jednomyselne proti tomu, aby Ježiš šiel do Jeruzalema a tam zomrel na kríži. Dopadlo to 12-1. To je čo? Nikdy predtým sme neboli takí jednomyselní. Vždy sa našlo niekoľko učeníkov, ktorí to videli inak. No predsa. To bol úspech mojej diplomacie. No dobre, povedal Ježiš nakoniec. A medzi nami. Mal som pocit, že sa mu poriadne uľavilo. Dobre teda. Podriadím sa väčšine. Väčšina sa predsa nemýli. Božia vôľa sa dá poznať aj takto, nie? Čo teda navrhujete? Tak sme diskutovali o veci celý deň. A nakoniec, po dlhej diskuzii, sme prišli s plánom, ktorý dnes všetci tak dobre poznáte. Ešte niekoľko mesiacov sme zostali v Galilei, aby sme získali ešte viacej nasledovníkov. A potom na Veľkú noc sme išli do Jeruzalema spolu s tisíckami ľudí. Ha, to bol slávnostný vjazd. Ľudia volali Hosana, Hosana, čo je starobylý pozdrav pre kráľa. Ježiš sedel na nádhernom bielom koni a všetci ho pozdravovali ako nového kráľa. Viete, na náboženských vodcov to urobilo veľkolepý dojem. Pozorne počúvali, keď Ježiš sedel v chráme a učil a získaval tak na svoju stranu nové davy ľudí. Nielen obyvateľov Jeruzalema, ale aj ďalších ľudí z okolitých oblastí. Dokonca aj spomedzi pútnikov, ktorí prišli na Veľkú noc do chrámu. Ľudí z celého sveta, ktorí prišli na sviatky. Zatiaľ, čo Ježiš učil v chráme, my sme si rozdelili úlohy. Niektorí z nás išli za Sadukajmi, iní na Sanhedrin, ďalší za vedúcimi farizeov a zase iní k najvýznamnejším zákonníkom. Snažili sme sa dohodnúť na funkčnej koalícii. Presvedčili sme ich, že ľudia pôjdu za Ježišom a že ho budú poslúchať. Prečo Ježišovo posolstvo je posolstvo zmierenia, posolstvo pokoja. Presvedčili sme ich o tom, že pod Ježišom sa zjednotí celý národ. A že vlastne to bude výhoda pre nich. Tým pádom budeme mať väčší vplyv na Rimanov. Budú nás musieť začať brať vážne. A v dôsledku toho sa zlepšia životné podmienky pre nás všetkých. No, je pravda, že to trvalo 2 či 3 dni, než sme ich presvedčili, ale nakoniec sme tú koalíciu mali na papieri. Davy okolo Ježiša boli stále väčšie a väčšie. A tak sme nakoniec zašli za rímskym prokurátorom, Pontským Pilátom. Istotne ste o ňom počuli. Možno vy starší si na neho ešte dokonca pamätáte. Ten ti vám bol taký vydesený, že koľko ľudí ide za Ježišom, že už chcel vyhlásiť stané právo. a povolať vojakov, aby vojensky zakročili. Ale nakoniec ma jeho presvedčili. Vysvetlili sme mu, že Ježiš je rozumný človek a že je ochotný počúvať iných. Veď nakoniec sa nechal presvedčiť mnou. Viete, ja som to Pilátovi povedal tak polopatisticky jasne. Pilát, ty predsa dobre vieš, aké ťažké je vládnuť tomuto národu. Vieš, aké si mal problémy. Vzbury, pasívny odpor, demonštrácie, rasová nenávisť proti Rimanom. Ale Ježiš učí o miery, o láske. A keď on učí, ľudia počúvajú. Ježiš je schopný ľudí zjednotiť. A pokiaľ ty by si bol ochotný urobiť niekoľko ústupkov, prospeje to celej krajine. A nezabudni, pochválu od Ríma dostaneš ty. Bolo vidieť, že to na neho značne zapôsobilo. A tak po ďalších opatrných diskuziách a vyjednávaní nakoniec sa aj Pilát s nami dohodol. No, sami dobre viete, koľko sme toho dosiahli. Vybudovali sa nové cesty. Opravili sme tie staré. Znížili sa dane. Zlepšila sa lekárska starostlivosť. Klesla detská úmrtnosť. Postavili sme nové synagógy. Ľudia mali zadarmo prístup k dobrému vzdelaniu. Proste všetky tie veci, ktoré ľuďom uľahčujú a spríjemňujú život, sa stali skutočnosťou. A to len vďaka Ježišovi. Keď to už tak pod jeho vedením šlo dobre nejaký čas, ľudia boli veľmi spokojní, iba priam nadšení, prišli sme s novým plánom. Viete, že my, Židia, sme nemali kráľa už po dlhé roky. Po mnoho generácií. A Rimania od tej doby, čo sme boli pod ich nadvládou, nám upierali právo na kráľa. A tak sme si mysleli, že Ježiša ako kráľa by prijať mohli. Nebol pre nich žiadnou hrozbou. A my by sme tak ako národ dosiahli ešte viac. A tak sme išli vyjednávať s Rimanmi. Spočiatku aj mali záujem, ale potom sa im ako si myšlienka na kráľa prestala páčiť. Mali totiž strach, že v budúcnosti by mali problémy s jeho nasledovníkom. A čo by bolo s následníkmi Ježiša Krista? A tak tú myšlienku zamietli. Ale nakoniec sa nám predsa len rozumnou diplomáciou podarilo pre Ježiša vydobiť aspoň titul princ. Bolo to síce len pre neho, ale doživotne. Ale aj tak, poviem vám, bol to úspech. Ježiš sa presťahoval do paláca, kde bola kopa sluhov. Niektorí z nás sa presťahovali samozrejme s ním, ale to nebolo kvôli nám, aby bolo jasné. Aby ste si náhodou nemysleli, to bolo výlučne len preto, aby sme mu mohli byť nablízku a vlastne mohli lepšie pomáhať ľuďom. A čo budem ďalej hovoriť? Nemusím vám opakovať celé dejiny našej krajiny. Snaď poviem len toľko. Viete, niekedy rozmýšľam o minulosti. A keď rozmýšľam o minulosti, prichádza na mňa taká nejaká vlna hrdosti. Uvedomujem si, že to všetko bolo vlastne tak trochu aj kvôli mne. Bezo mňa by Ježiš išiel do Jeruzalema a zomrel tam ako nejaký mučeník. Nepochybujem, že o pol roka by sa na neho zabudlo a všetko okolo neho by sa rozplynulo. Teraz tu často sedávam pri jeho nádhernom mramorovom hrobe. Hladím na ten veľký kameň, ktorý je privalený pri jeho dveriach. Nemôžem si pomôcť, ale musím myslieť na to, aká škoda, že ten kameň sa už nikdy nepohne. Tak sa aspoň dívam na ten nápis na mramorovom pamätníku. Ježiš Nazarecký, princ židovský. pozerám a spomínam. Spomínam na ten deň, keď mi prišli povedať, že Ježiš zomiera. Mal tak nejako okolo 60-ky. Juj, skoro nám odišiel. Príliš skoro. Zrejme srdce nevydržalo. Šiel som teda za ním. A on sa vám na mňa tak divne pozrel. Chytil ma za ruku. A ticho povedal. Peter, vieš, rozmýšľam. Pane, nenamáhaj sa. Odýchni si. Povedal som. Nie, Peter. Povedal. Prišiel môj čas. Musím ti niečo povedať. Vieš, rozmýšľam. Pamätáš sa na ten deň pred mnohými rokmi? Vtedy pri Cezárii Filipovej? Spomínaš si, ako si ma presvedčil, že to nie je Božia vôľa, aby som išiel do Jeruzalema, zomrel tam a potom stal z mŕtvych? Musel som sa usmiať. Tá myšlienka so skriesením ho neprešla ani po toľkých rokoch. Áno, pane. Samozrejme, že si spomínam. Chytil ma za ruku, ešte pevnejšie, a snažil sa posadiť na posteli. Vieš, Peter, nemôžem sa zbaviť dojmu, čo keby. A v tej chvíli vydýchol naposledy. Vystrojili sme mu nádherný pohreb. Vlastne prišli všetci. Obrovské davy. Všetci sa chceli rozlúčiť s ním a poďakovať mu za to, čo urobil pre náš národ. Dlho, dlho sme oplakávali jeho smrť. Ešte aj Rimania poslali čestnú jednotku. Musím však pripustiť, že za tie roky od jeho smrti mnohé veci, ktoré Ježiš dosiahol pre náš národ, sa nám akosi rozsypali pod rukama. No ale čo? Predsa v živote človek nemôže mať všetko. Aspoň za svojho života mal úspech. 30 rokov vládol nášmu národu z Jeruzalema. Dokonca aj niektorí pohania, ktorí o tom počuli, prichádzali za ním sa radiť a počúvať jeho kázania. A tých úžasných príbehov, čo porozprával. No veď sme ich nakoniec aj zozbierali a vydali knižne. Bolo to na pár dielov. A ako šli na dračku. Ale viete, niekedy tak ako teraz, keď tu sedím a hľadím na jeho tichý hrob, tiež rozmýšľam. Rozmýšľam nad tým istým, ako aj on v poslednej chvíli. Čo by asi sa bolo stalo, keby bol vtedy šiel do Jeruzalema a zomrel tam na rímskom kríži vo veku 33 rokov. Kto vie? Ale musím dodať, som hrozne rád, že sa tak nestalo. Povedzte, vy nie. Tu ho pojal Peter a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane. To sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi. Choď za mnou, Satan. Na pohoršenie si mi. Pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Vtedy riekol Ježiš učeníkom. Kto chce prísť za mnou, nech zaprie samého, seba samého. Vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Čo prospeje človeku, keby získal ho aj celý svet, výmenou za život? Alebo čo dá človek náhradou za svoj život? Syn človeka zase príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Len cesta kríža vedie domov.